Dobrý podvečer, vážení posluchači. Jako každé pondělí ze studia Beta vám bude Vladimír Kapal povídat o dopisech posluchačů a mailech posluchačů především. Po každém pátečním vysílání s panem VK dostanu řadu SMSek a mailů, jak je to možné, že se na jejich dotaz těch posluchačů, kteří mi píší, nedostalo. Nebo jak je možné, že někdy se stane, že se dovolá posluchač dvakrát a jiný posluchač se nedovolá. Vážení posluchači, je to asi tím, že všechny telefonické dotazy mají přednost před SMS-kami. Jakmile se ozve, nebo ozve, uvidím na telefonu, i když hovoří pan VK, protože to mám stlumené, že někdo volá, tak ho okamžitě beru a říkám vždy posluchačům, že slyší v telefonu, zdali pan VK hovoří nebo ne. Vždycky, když pan VK dohovoří, to vzhledem ke zpoždění mezi vysíláním a příjmem, ohlásím, že posluchač už může hovořit. To znamená, že pokud po dobu hovoru pana VK posluchač nevydrží a mezi tím zavolá jiný posluchač, tak ten první hold má smůlu a vemu toho, který je na příjmu, když je čas na telefonickou otázku nebo připomínku. Stejné to je s těmi SMS-kami. Já se snažím, pokud možno, všechny SMSky přečíst, a to v každém pořadu, nejenom s panem VK, ale v každém pořadu, kde je interakce zařazená. Ne po každé se všechny SMSky podaří přečíst, protože zkrátka na to není čas. Těch SMSek je prostě tolik. Já jsem nedávno jel autem, měl jsem puštěné country rádio a tam byly písničky na přání a dovolila se tam nějaká paní, která říkala, to jsem ráda, já vám volám 3 neděle každý den, že jsem se jednou dovolala. Ano, zpočátku bylo těch volajících a SMSkujících posluchačů méně, takže se na každého dostalo. Ale s přibývajícím počtem posluchačů je na tom telekomunikačním zařízení nával. Takže prosím, není to žádný výběr nebo cenzura. Já nevím, kdo volá. Já nevím, jaké máte otázky, protože ani ty SMSky nemám čas sledovat telefonní čísla a popravdě řečeno si ani nepamatuji, ani u těch posluchačů, kteří mi píší SMSky, volají pravidelně nebo častěji, tak já si ty čísla opravdu nepamatuju. Já si pamatuju stěží číslo mé a to soukromé a to číslo do studia si musím vždycky přečíst, já na ty čísla nejsem. Takže to je jenom kvůli tomu, jak je to s tím telefonováním do pořadu a s těmi otázkami. Další věc a prosba. Právě především u pořadů s panem VK a s panem Kollerem, který tady zítra nebude, a to protože je zaneprázdněn on i já, takže bude příští týden, pravděpodobně ve středu, tak i tam je těch dotazů a SMSek tolik, že nevím, zdali se to všechno stihne. Tak nám to promiňte. Prosím, promiňte, ale dělám všechno možné proto, aby ty SMSky a telefonické dotazy byly pokud možno zodpovězeny všechny. Tak to by bylo k tomuto problému. Dál jsem dostal e-mail od posluchače ze Slovenska, který se v hrozně dlouhém e-mailu rozepisuje o pozici premiéra Fica a Mariana Kotleby u slovenských obyvatelů, Slováků. A tvrdí, že my Češi máme na to jiný pohled, protože slyšíme jenom jeho silácké řeči, teď mám na mysli pana premiéra Fica, A skutečnost je jiná, a to, že tam tajně dováží imigranty proti tomu, co říká. Inu, je to všude stejné. Na Slovensku i u nás se tajně migranti vozí po nocích a rozptilují se mezi obyvatelstvo tak, aby o tom nikde nebylo psáno, hovořeno, kromě Svobodného rádia, které na to upozorňuje, jakmile tu informaci dostaneme. Posluchač ze Slovenska mě zároveň žádal, jestli bude pan Marián Kotleba u nás ve Svobodném rádiu, my o to usilujeme, snad se to někdy podaří časově srovnat, abych se ho ptal i na nepříjemné otázky. Já se ho budu ptát i na otázky, které bude muset vysvětlovat, nicméně z mého osobního setkání s panem Kotlebou a z mého osobního rozhovoru s ním jsem dospěl k názoru, že pana Kotlebu nebudu grilovat. Mnozí mi vyčítají, proč jsem griloval kandidáta na senátora Vacka a proč jsem negriloval někoho jiného. No, protože já osobně považuji každého člověka, který zvedl ruku pro církevní restituce, tak ho považuji za zločince. A při prvních návštěvách tohoto člověka jsem to netušil. Je to moje chyba, že jsem si ho neprolustroval. Nicméně jsem ani v duchu nepředpokládal, že člověk, který by zvedl ruku pro církevní restituce, že by měl tu drzost a odvahu ještě se ucházet o hlasy lidí do Senátu, které tímto svým hlasováním na dlouhá léta okradl. Takže proto jsem se k tomu neustále vracel a proto jsem v podstatě nepřipustil jeho předvolební rétoriku. Protože zkrátka mám na to určitý pohled. Tentýž dotaz, nebo to bylo od jiného posluchače, proč jsem nebyl stejně kritický a negriloval pana Okamuru. Já se pana Okamury ptal na otázky, které mu nebyly příjemné, například proč nehlasoval nebo proč nebyl přítomen při hlasování o zákonu o financování politických stranách a dalších. A pan Okamura na ně odpovídal. Na rozdíl od ostatních, těch, které bych si rád ugriloval a kteří nedostali odvahu k nám do rádia přijít ke mně do studia Beta, například pan současný senátor za volební okrsek Mělník, tedy to je část okresu Prahy Východ, kterého jsem zval, pan Petr Holeček, starosta Kralup, a zpočátku přislíbil, později, když se dozvěděl, co je to zač Svobodné rádio, tak na všechny nabízené termíny odpověděl, že nemá čas. Je to jasné, protože mu muselo být naprosto zřejmé, že právě tohoto kandidáta bych si griloval. Nicméně já jako soukromý provozovatel rádia mám na rozdíl od veřejnoprávního média, třeba České televize nebo Českého rozhlasu, výsadu, že nejsem placen, nebo naše rádio není placeno z příspěvků, povinných koncesionářských příspěvků občanů. Tudíž všech občanů. Nás svými laskavými dary a příspěvky umožňují vysílat naši posluchači, kteří jsou naladění na stejnou vlnu jako my. Tudíž my máme právo, protože jsme soukromé rádio a nezávislé, tím myslím nezávislé, že nás nikdo jiný než naši příznivci a posluchači neplatí, tak máme tu výsadu, že se můžeme přiklánět k určitému směru politických subjektů a směřování opoziční a alternativní politiky. Proto Svobodné rádio vzniklo. Abychom dávali prostor těmto lidem, abychom je podporovali v jejich boji a abychom za nimi stáli jako mediální partner. A můžete sami si zjistit, že u té opoziční scény rozdílu neděláme. Samozřejmě jsou tady subjekty, které by k nám nešli, protože jsme k ním, nebo řeknu já, abych nikoho abych do toho nikoho nezatahoval jiného. Já, který jsem některým subjektům velice, ale velice kritický, a to z jednoho důvodu, protože nemám rád, česky se tomu říká vyčúranost. Já mám rád lidi čestné, kteří se do té politiky, to znamená i do těch demonstrací, do toho řečnění na náměstích a do strhávání lidí, do přesvědčování lidí, že to takhle už nejde, že do toho šli s čistou duší a z vůlí něco změnit. A ti, kteří vím o tom, že tam šli s vidinou získání za A dobrých příspěvků od lidí, peněz, aby se mohli mít dobře, například, aby si mohli jezdit z Jablonce k Praze taxíkem za 3 000 korun, samozřejmě ne za své, tak s takovými lidmi já spolupracovat nehodlám. Jinak sem vemu každého, kdo o to požádá a kdo má chuť u nás ve Svobodném rádiu vystoupit. Tak teď, vážení posluchači, já jsem záměrně čekal, až vás tady bude víc po začátku pořadu. Musím jedno důležité upozornění. Na tento čtvrtek byl původně plánován pořad s biskupy Timotejem a Metodějem a věřte, že právě k tomu probíhajícímu pražskému Majdanu se zda snahou odstranit prezidenta Zemana, který odstartoval pan Horáček, to znamená vexlák a hazardní hráč a já nevím, co ještě, spolu se zrádcem národa a vlasti Hermanem. Ty právě tito biskupové k tomu mají informace ze svých kruhů, velmi závažné, protože, jak víme, Daniel Herman býval kněz. Tak tento pořad je přesunut z technických důvodů ze čtvrtka tohoto týdne na úterý příští týden. To měl být původně plánovaný pořad s panem Kollerem, ale já doufám, že s panem Kollerem se dohodnu na středě namísto plánovaných úterků, a to z toho důvodu, že biskupové Timotej a Metodej nemají jindy čas, protože mají své povinnosti církevní. Není to vůbec, ten přesun toho pořadu není vůbec zapříčiněn nějakými neschodami nebo čímkoliv. Zkrátka a dobře, já i Soňa Zikmundová ve čtvrtek nebudeme moci být ve studiu a tudíž se ten pořad nemůže uskutečnit. Takže to by byla tato změna. Stejně tak zítra měl být, nebo každé úterý měl být pořad s panem Kollerem, a jak už jsem hlásil minulý týden, toto úterý se to pro zaneprázdněnost obou nás, tedy pana Kollera i mé, se ten pořad nebude vysílat. Ostatně já tento týden, pro mě dneška pondělka, kdy jenom pro vaši informovanost od 8 hodin přebíráme pořad Infovojna pana Norberta Lichtnera a Lubomíra Hudi, kam jsem byl na 9. hodinu pozván, takže od 9. hodiny večerní na 20. abych byl přesný, mě budete v tomto pořadu moci slyšet. A potom mě uslyšíte až v pátek, protože já budu až do pátku mimo. Takže to bylo to. A teďka bych se dostal k mailu, který mi poslal náš kamarád Jenda Sopavy. Jendo, děkuju, jestli náš posloucháš. A je to mail o tom, co je to zač pan Daniel Herman. Já ho přečtu, ten mail, celý, protože stojí za to. Německá organizace Ackermann Gemeinde má českou počku v seznamu jejich regionálních organizací a předsedou je Daniel Herman. Organizace je jednou ze základních součástí sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Jak dlouho bude ještě pan premiér Sobotka tolerovat ve vládě člověka, který prokazatelně lže? Kauza Zeman, anebo také puč sudeckých Němců 2016, která se teďko děje, tak je významná neuvěřitelnou kampaní, která byla rozpoutána kolem faktu, že prezident Zeman zcela podle svého práva nevybral strýčka ministra kultury Hermana mezi vyznamenané. A ta kampaň není náhodná. Havlistická klika, Pražská kavárna, tyto názvy označují kolaborantskou skupinu politiků, umělců a dalších, takzvaných osobností, kterým udělala volba prezidenta České republiky čáru přes rozpočet. Nenadarmo psali sudetoněmecké noviny pro zvolení Zemana českým prezidentem zklamané reakce, například: taková historická příležitost se již nevrátí. Schade, schade, tedy škoda, škoda. Pokud by totiž byl zvolen Schwarzenberg, tak bychom již možná byli součástí Německa a měli bychom tady už nejméně 80 nebo 100 tisíc migrantů. Tato skupina kolaborantů, kteří ovládají českou televizi a mají vazby na většinu českých politických stran, se však svého cíle nevzdala a vy, naši posluchači, to víte. Naše zákony jsou pomalu uspůsobovány zákonům Německa. Přeshraniční spolupráce regionů rozmazává naše státní hranice. Kolaborantská média rozšiřují upravenou verzi českých dějin a účelově marginalizují vliv sudetoněmeckých skupin v České republice. Německé policii bylo před nedávnem dovoleno zasahovat na našem území i proti demonstracím. Proč asi? A jsem velice zvědav, vážení posluchači, jestli ty německé policajty 17. listopadu v Praze, kam se chystáme dělat přímý přenos, jestli je tam opravdu uvidím. Budu si na to dávat pozor. Havloistické kolaboranty totiž tlačí čas. S postupující dobou se stále více provalují zločiny migrantů na území Německa. Německé sociální systémy pod jejich zátěží kolabují. A Češi, český národ, migranty většinově odmítá. Čím více se připojení České republiky k Německu bude oddalovat, tím menší bude pravděpodobnost, že se uskuteční. A tak kolaboranti pravděpodobně ve spolupráci s americkou ambasádou zorganizovali soft verzi, to znamená jemnou, lehkou verzi ukrajinského Majdanu. Tuto nechutnou kauzu nemá cenu znovu opakovávat. Jenom bych chtěl upozornit na skutečnost, že našeho pana prezidenta obvinil ministr kultury Herman, vůdce české pobočky katolické části sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Jak už jsem říkal, ministr Herman je předsedou české pobočky Ackermann Gemeinde. Tato organizace je součástí, přímou součástí sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Když se Herman omlouval na sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Norimberku za odsun sudeckých Němců z Československa, omlouval se bez mandátu českého národa předseda části sudetoněmeckého Landsmannschaftu sudetoněmeckému Landsmannschaftu a teda vydával byl jako předseda části toho Landsmannschaftu, se omlouval celému na schůzi přítomnému na sjezdu Landsmannschaftu a vydával to za česko-německé smíření. Vůbec k tomu neměl mandát. A důkaz, že je Ackermann Gemeinde, najdeme a je tady upomínka, kde se dá nalézt na internetu. A teď se podívejme, co sudetoněmecký Landsmannschaft zastřešuje. Jsou to tři organizace. Katolickou Ackermann-Gemeinde. Členy této organizace jsou především čeští a němečtí církevní preláti. Právě oni mají podle mého názoru na svědomí církevní restituce. S touto organizací kolaborují politici TOP 09, KDU ČSL, Zelení a s nimi i Piráti a sem si zařaďte i kardinála Vlka a mnohé z českých biskupů, katolických biskupů, Pinharta a další. Sjezdů sudetoněmeckého Landsmannschaftu se mimo jiné zúčastňovali Schwarzenberg či Liška jako ministr kultury. Ale i další. Bělobrádek jim dokonce zaslal zdravici poníženou. Za druhé je tady sociálně demokratická takzvaná Zellinger Gemeinde. Tato organizace rekrutuje členy z německých sociálních demokratů a s ní kolaboruje ČSSD. Sjezdu se zúčastňoval Libor Rouček, Špidla, Marxová Tominová spolu se svým německým manželem, sudeckým Němcem Marxem a další. Třetí skupina je fašistický Vitikobund. A všechny tyto tři organizace vzájemně spolupracují a scházejí se pospolu na sudetoněmeckých srazech. Současný vůdce sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem německé pobočky organizace Pan Evropa. Německá frakce Pan Evropa Union má názorově blízko k vyhnaneckým organizacím, je odpůrcem nacionalismu a chce zastupovat zájmy vysídlenců, pokud možno v rámci evropského sjednocování. Myšlenkový obsah hnutí Pan Evropa formuloval Richard Hrabě Kodenhove Kalergi a o tom, jakým způsobem si to pan Kalergi představoval, jistě víte všichni. Nebudu tady v tom té knize Praktický idealismus, nebudu říkat to, co všichni víme, namíchat krev, rozředit a tak dále. Jenom se vrátím k Berntu Posseltovi. V něm se spojují obě frakce. Sudetští Němci a globalističtí kriminálníci, kteří se snaží o vygumování národních států. Je vidět, že jejich zájmy jsou v mnohém totožné. Například Petr Fiala, současný předseda ODS, byl dlouhý čas předsedou Moravského zemského výrobu Pan Evropy v České republice. Takže i ODS nelze z tohoto spolku zrádců vyloučit. Ale představte si, že kolaboruje i ANO. A já se tomu vůbec nedivím. V roce 2015 schválili brněnští zastupitelé nehoráznou deklaraci, omlouvající se Němcům za jejich odsun z poválečného Brna v květnu 45. Pro deklaraci hlasovala celá radniční koalice, tedy ANO, KDU ČSL, Hnutí žít brzo, Strana zelených, Piráti plus TOP 09. Zastupitelům za ODS a ČSSD vše bylo zřejmě jedno. Nehlasovali. Nehlasovali vůbec. Ne, že by byli proti. Zkrátka odešli. Nehlasovali. Ostře byli proti byli pouze komunisté. Sudetští Němci, vážení, stále usilují o restituce. Iniciovali sice změnu stanov, ale bylo to tak trochu klamání tělem, protože německý soud tuto změnu stanov zamítl. Zatímco změněna stanov byla široce medializována, o zamítavém stanovisku soudu se příliš nepsalo. Sudetoněmecký Landsmannschaft je stále proti českým spolkem s původními stanovami a nacistickými kořenem. Marginalizace činnosti proti českých spolků v České republice není na místě, na to mají v České republice příliš mocné sympatizanty. Právě nyní můžeme vidět, co tyto marginalizované skupiny a jejich přisluhovači dokáží v tom dehonestování a útoku na prezidenta Zemana. Zeman má své chyby, ale svými zády nás chrání před zločinci, kteří ovládají Brusel a Německo a jejich záměrem je islamizace Evropy a zničení národních států. V Německu se vzmáhá totalita, ona už tam je vážení. Lidé jsou zatýkáni za protiimigrační příspěvky na Facebooku a média jsou tvrdě cenzurována. Hospody, které si pronajmou sál alternativě pro Německo AfD, jsou napadány anarchisty přesně ve stylu fašistických bojůvek. A politikům AfD je vyhrožováno a jejich auta jsou zapalována. To vše u nás nelze rozpoutat v takové míře, pokud v čele České republiky stojí prezident, který je sám proti imigraci. A vážení, mějme toto na paměti. A uvědomme si, že se sudetští Němci ve spolupráci s českými kolaboranty a americkou ambasádou právě nyní snaží o puč v naší zemi. A symbolicky má být 28. říjen a především potom 17. listopad s datem počátku konce její nástupkyně, tedy České republiky. O tom, jak je ministr Herman pravdomluvný, si můžeme udělat představu kromě jiného i z článku v Parlamentních listech. Daniel Herman tam říkal, já hájím zájmy České republiky, dostávám obrovskou podporu. A ze článku citace. Jeden ze zodpovězených dotazů se týkal toho, že Herman je předsedou Ackermann Gemeinde. A on řekl, organizace je jednou ze základních součástí sudetoněmeckého landsmanšaftu. Zajímalo čtenáře. Jsem předsedou, říká Herman, českého sdružení Ackermann Gemeinde, což je spolek založení podle právního řádu České republiky, který nemá nic společného se žádnou zahraniční organizací, vysvětlil Herman. Jak jsme si prve řekli, lhal, až se mu od huby prášilo. A pan ministr říká vyloženou a prokazatelnou lež. Takže tady potom jsou v tom mailu seznamy spolupracujících neonacistických a i regionálních organizací. A tento mail končí otázkou. Jak dlouho bude ještě pan premiér Sobotka tolerovat ve vládě člověka, který prokazatelně lže? No, já bych se vůbec nedivil, proč to toleruje. Pan premiér Sobotka je totiž ze stejného ranku jako Daniel Herman. A nám nezbývá vážení vůbec nic jiného, než bojovat proti tomu, aby se nám sem neroztahovali sudetští Němci. My musíme protestovat proti tomu, aby u nás mohla proti demonstracím zasahovat cizí státní policie. Je to protiústavní. Sice to, jak jsem zjistil mezi dobou pořadu s panem VK, kdy jsem říkal, že to neprošlo sněmovnou, ono to prošlo. Ono to prošlo koncem října sněmovnou i senátem. Bohužel. Ale bylo to zakamuflované do příhraničního prostoru, asi 30 kilometrů, to je přesně, jak jsem říkal v tom pořadu, jenomže tady je dodatek, že tato působnost může být po další dohodě, kterou udělal Chovanec s kolegou z německým ministrem vnitra, rozšířena na působnost celé republiky. A tak jsem strašně zvědavej, jestli opravdu uvidím 17. srpna v Praze německé policajty. Pokud ano, je potřeba dát na stát trestní oznámení pro nedodržení ústavy. Teď se podívejme, vážení, poslala mi naše věrná posluchačka Janička z jižních Čech. Janičko, zdravím, jestli nás posloucháte. Jenom takový krásný příměr, co se u nás, vážení, změnilo za 25 let. Tak co se stalo? No z komunisty je premiér. Z estébáka je demokrat. Z ateisty katolík. Z vexláka, no podnikatel. Z podvodníka developer. Z vydělače pracovník soukromé bezpečnostní agentury. Ze zloděje je privatizátor. Z dušiček se stal Halloween a z Ježíška Santa. A co se děje dál? Za 25 nebo za 27 let ve školách jsou učitelé bez autority, po chodbách drogy. Na ulicích se střílí, bezdomovci, v alkoholu metanol, v potravinách jedy a v médiích hnůj. Je obdivuhodné, že zem, kterou nepustoší tornáda, nesužují zemětřesení, úrodu nesežerou kobylky, netrápí sucha, nevypuchují sopky, téměř 70 roků nezažila válku, dokáže tuto zem dostat na kolena parta šílenců za krátkých 25 let. Otázka, co je to globalizace? No, třeba smrt Lady Diany. A jak si to myslíte? No, anglická princezna se svým egyptským přítelem havarovala ve francouzském tunelu v německém autě, ve kterém bručel holandský motor, to auto řídil Belgičan, co chlastal skotskou whisky, to auto pronásledoval italský paparazzi na japonské motorce. Následně se je snažil, tedy Lady Dianu, zachránit americký doktor, a to indickými léky. Takže a tohleto všechno, vážení, poslali vám. Čechovi oblečeném ve vietnamském oděvu, který čumíme do tchajvanského monitoru, v ruce máme čínskou myš a zatím si tohleto můžeme číst ještě v češtině. Zaplať pán Bůh. Takže to byl další z těch mailů, který mi chodějí. Tady jsem dostal další dopis, je to velmi dlouhý dopis, mail od posluchače Milana ze Slovenska, který se rozčiluje na to, že Halloween je svátek ďábla, ďábelský. Ano, já s tím naprosto souhlasím, mi se taky nelíbí, když se na místo našich klasických evropských dušiček blbne po americkém vzoru s maskami a s Halloweenem. Takže takhle. A tady ještě máme o Horáčkovi, takže se poslouchejte, co je pan Horáček, který chce být naším prezidentem, co je to zač, vážení. Přichodí mezi lidi a naslouchají jejich názorům, zřejmě nedoslýchavý, anebo slyší jen to, co chce slyšet. On totiž tvrdí, že Zeman rozděluje lidi. Ve skutečnosti národ rozdělují kavárenští povaleči, sluníčkáři, pravdoláskarští havloidy, kteří mění se v neomarxisty a nebezpečné fašisty díky Brusel analismu a USA analismu. Kdyby skutečně naslouchal národu, znal by jeho největší problém posledních 2 let. Ani slůvkem se Horáček v rozhovorech nikdy nezmínil, jak se chce postavit muslimské invazi do Evropy a jak by tento problém jako prezident řešil. Ani slovo. No bodeď by jo, protože on je proto, že se muslimové musí přijímat, musí se integrovat, musíme jim pomáhat. Když to přeložíme, vy Češi budete žít jak otroci až do úpadu, aby z vašich daní a z vašich peněz se pár muslimáků nebo ti muslimáci, kteří tady budou, měli dobře. Nemá názor ani na současnou vládu, neodpověděl na to. Odmítl odpovědět na otázky vůči prezidentovi. Ale nejenom vůči Miloši Zemanovi, ale i vůči NATO, Evropské unii, nemá názor na EET, TTIP a tak dále, tak dále. A říkal, já bych rozhodně chtěl jít pro něco a ne proti něčemu. Pro co konkrétně, to se ale od něj nikdy nedozvíte, protože nemá žádnou vizi. Jediný konkrétní plán do budoucnosti má poslouchat lidi a sjednocovat je. To je ale na prezidenta poněkud málo, nemyslíte? Stejně tak neřekl ani slovo o zahraniční politice. A zahraniční politika je jeden z hlavních úkolů prezidenta republiky, a to každé republiky, nejenom české. Navíc by vyznamenal každého rektora bez ohledu na jeho morálku a minulost. Ke jmenování k tomu, kdo byl jmenován, zná pouze jediného člověka, a což je na budoucího prezidenta přímo katastrofální a velmi tristní, jaký má přehled o významných lidech, tedy těch, kteří byli vyznamenaní. Ale ani o tom, který člověk to je, tak o tom neřekl ani slovo, ten jeden. A dokonce nemá ani základní znalosti o mašínech. Ale na druhou stranu tvrdí, že má doma plno knih, a když se ho zeptali, jestli nemá tuto, tak řekl, že zrovna ne. On se postavil proti zvýšenému bezpečnostnímu opatření na Hradě. Podle něj tato opatření zvyšují bezpečnostní riziko. Ale já se domnívám, že ní se zbláznil. On není schopen pochopit, že to je v zájmu bezpečnosti všech hostů přicházejících na Hrad. Dokonce není schopen pochopit význam ochranky prezidenta, kterou přepočítává, kolik nás na peníze, kolik nás stojí ochranka prezidenta. Chtěl bych vidět jeho. Má strach kritizovat soudce nebo jeho rozsudek, když šlo o vlastizrádný trestný čin krádeže a zničení státního symbolu v ceně 80 tisíc a tento skutek byl soudcem považován za pouhé vyjádření názoru. Mám na mysli tu ukradení standarty, vyvěšení červených trenýrek, rozstříhání na tisíc kousků a rozeslání, přitom ta standarda byla ohodnocena na cenu 80 tisíc. Náš právní řád jasně říká, že při škodě vzniklé nad 5 tisíc korun se jedná o trestný čin a takový má být souzen jako trestný čin. Tenhle ten zmanipulovaný soudce z toho udělal přestupek. V USA, kdyby se stalo, tak tato skupina z toho ven, kdyby lezla na ten na Bílý dům, tak bude okamžitě bez pardonu zastřelena. A pan Horáček pokriticky respektuje ukradené heslo Pravda vítězí, ale v tomto případě má strach tuto pravdu bránit, protože nemá názor na krádež prezidentské standardy. Ptali se ho také, kdyby byl zvolen prezidentem, zdali by bydlel na Hradě. A on řekl, že ne, že chce bydlet ve svém domově. A já se domnívám spolu s autorem Miroslavem Petrem, kterému za toto děkuji, že si představuje fungování nebo výkon prezidenta, prezidentovské nebo prezidentské funkce jako Hurvínek válku. No, on říkal, že 10 tisíc knih se prý těžko stěhuje. Kolik z nich přečetl, nevíme. Takže bychom mu mohli poradit, že když chce komunikovat s lidmi, tak se nemusí hrnout na funkci prezidenta, ale může jít každý den do hospody. A vážení, co vy? Skutečně byste chtěli prezidenta, který jako vexlák okrádal lidi ve Skořápkách, hrál hazardní hry, má strach hájit pravdu, který nemá na nic názor, který nemá ani šajna o zahraniční politice a který nemá žádnou vizi, který nemá strach, který má strach kriticky se postavit k jakémukoliv problému a nezná ani nejzákladnější problém našeho národa a celé Evropy. Toho bychom měli mít, nebo bychom měli mít jako prezidenta. Já doufám, že ne. Protože to je něco hrozného toto. Tak tady máme další videa, teda tým. Tady se o to jsem říkal. Jo, tady velmi, tady byl jeden, tady náš posluchač. Máš posluchač Tomáš se kloní k mému názoru a k mé analýze nebo dedukci, chcete-li, o smrti Jana Masaryka, kterou jsem četl včera v pořadu Vládci Čech, v dílu věnovanému právě tomuto člověku, tomuto ministru zahraničí. A pan Tomáš se shoduje s mým názorem. Já mu za něj děkuji, že nejsem sám, který, když si dal dohromady všechna fakta a všechny indicie, tak mu stejně vyšlo jako mně, že zavraždění, protože vražda to byla každopádně, Jana Masaryka vůbec, ale vůbec neprospělo komunistům a Rusku nebo Sovětskému svazu tehdy, a právě naopak. Protože celý svět se obouval, že Masaryka zlikvidovali, protože nechtěli mít demokrata. Ale on se přiklonil k politice, k Sovětskému svazu, o čemž svědčí několik jeho projevů v rozhlase tehdy. Takže posluchači Tomášovi děkuji, že alespoň jeden posluchač má stejný názor, jako mám já, že totiž Jana Masaryka podle mého názoru zavraždila anglická MI5. Tak. Teďka jsme dokonce, tady mám ještě jeden mail od DJ Petra, takže už začínají padat návrhy na zrušení funkce prezidenta. A tento návrh přednesl bez nějaký politik bezecný z KDU-ČSL. Takže ano, já jsem o tom také slyšel, takže TJ Petrovi vzkazuju, že já a Svobodné rádio se snažíme dělat vše proto, aby se to těm sluníčkářům a německým zaprodancům nepodařilo. Protože to by, pokud by se odstranil prezident Zeman, tak je to na emigraci vážení. I když já už bych ve svých letech neemigroval, ale to je, co je to platný, to už by byl úplný konec. Tady jsem dostal od posluchače Davida další informace o švédských volbách a že se o to zajímá a že já jsem řekl v nějakém pořadu, že jsou volby odloženy do roku 2022 a že oni tam odložili jenom předčasné volby v roce 2014, takže se klidně mohou konat volby v 2018, tedy za 2 roky. Ano, to mohou, ovšem, když se od ta koalice, aby se vůbec ty volby se odložily proto, protože měly být předčasné volby a výsledky předpokládali, že budou takové, že se to tam roztříští a že by se nesestavil státní rozpočet. A proto se ty politické strany dohodly, že si zachovají ty své pašalíky, prebendy, dobrý job, a zruší volby a to až do příštích řádných voleb, tedy do roku 2018, ale pokud by se situace na politické scéně Švédska nezlepšila, že se ty volby posouvají o další volební období, tedy do roku 2022, přesně do toho roku, jak jsem uváděl. A jelikož víme, že ve Švédsku se vůbec nevyvíjí politická situace dobře, že se tam dostávají ke sluchu anebo do popředí protimigrantské hnutí a strany a toho se ti vládnoucí demokraté a bruselní análníci tolika bojí, že jsem přesvědčen, že ty volby v roce 2018 ve Švédsku opět nebudou a že bude platit ten původní termín 2022. Oni totiž čekají, že tam v tom roce 2022 už bude Švédsko totálně zničené a že tam bude vlád islámská vlajka, dostanou občanství a samozřejmě ti islámisté budou volit zase jenom své kandidáty, se kterými se počítá. Podívejme se na případ anglického Londýna, kde ti muslimové, kteří už mají volební právo, tak zvolili, a já se divím Angličanům, že to dopustili, muslimského primátora Londýna a už jim to dává pěkně najevo. Už chce dokonce zakázat veřejnou produkci hudby, rockových, zatím metalových skupin, protože to odporuje islámským tradicím a protože islámistů muslimů je v Londýně víc než dost, takže by se měli uskrovnit ti, kteří by chtěli tyto koncerty pořádat. To je jeden krok a další kroky následovaly, například, že se bude muset ze školních jídelen odstranit vepřové maso a to je podobně jako v Německu. Toto vše jsou salámovou metodou přebírány normy muslimských islámských zemí. A já se obávám, že podobně na tom jako Velká Británie je na tom Londýn, teda Francie a Německo. A jenom mimochodem, vážení přátelé, v Londýně, a budeme o tom hovořit vlastně dneska ve zprávách, takže já to nebudu říkat dopředu, nechám to na Soně, protože dneska od 19 hodin budeme mít komentované zprávy a tam Soně vám řekne velice zajímavou informaci právě z Londýna, tak o tom nebudu mluvit. Tak a teď tady mám, bude to poslední mail od našeho posluchače Lukáše. Dobrý den, pane Kapale. Neuvažoval jste o tom, že byste zavedl pravidelné krátké zprávy? Stačilo by denně 5-10 minut nejdůležitějších informací dne v krátkém zpravodajském souhrnu, ideálně vysílané někdy večer třeba v 21 nebo 22 hodin. Člověk někdy nemá čas sledovat internet a získávat objektivní informace z večerních zpráv mainstreamu už bohužel vůbec nelze. Byl bych proto rád za krátký objektivní zpravodajský souhrn. Předem vám děkuji za reakci a případné zavedení. Věřím, že to uvítá mnoho posluchačů. S poděkováním za to, co pro české vlastnictví děláte, Lukáš. A jméno. Já jsem panu Lukášovi odpověděl, že ano, je to dobrý nápad. Budeme se o tom na příští poradě bavit s kolegy. I když nám by to přidělalo mnoho práce, co si budeme povídat, protože nás se na to je málo. Nicméně, pokud se k tomuto odhodláme, tak bychom to pro vás, pro posluchače, mohli udělat, ale na rozdíl od mainstreamových médií by to nebylo přesně ve stanovenou hodinu, protože máme různě dlouhé pořady. Většinou naše pořady, hlavní pořady, končí v 21 hodin. Pak by to nevadilo. Ale potom jsou pořady, například když jsou kulaté stoly, mimo jiné to byl velice úspěšný pořad. Dostal jsem hodně mailů, že se to líbilo. Budeme to po 17. listopadu, ten kulatý stůl, těch několik osobností budeme opakovat. Tak tam jsme končili 10:30. To samý pořad s panem VK se vždycky protáhne do 10:30. A domnívám se, že by bylo asi nesmyslné v 21 hodin přerušit takhle zajímavé vysílání a dát tam 10-minutové zprávy, jako to třeba dělají v Českém rozhlase. Tak pokud se dohodneme na těchto krátkých zprávách, jinak znovu říkám, je to dobrý nápad, tak by byly vždy po ukončení hlavního vysílacího večerního pořadu. Takže to je asi k tomuto. A ještě jednou říkám, děkuju za námět. Já se ještě podívám, jestli tady nemám ještě něco. Jo, tady mám maila, které mě varují před tím, v dobrém úmyslu, posluchačka varuje, abychom nechodili 17. listopadu nikam, protože není co oslavovat, je to svátek podvodu a domluvy a že se tam má něco semlít, že tam je domluveno, že se něco semele. Já jsem jenom této posluchačce a dalším, například toto přímo do pořadu s Jiřím Černohorským řekl aktivista Zdeněk Ponert, tak já těmto lidem vzkazuji, že oni jsou přesně ti, na které cílil akce BIS Čistý stůl, to znamená dezinformacemi a záměrně zkreslujícími informacemi, aby odradili lidi od masových manifestací 17. listopadu na podporu prezidenta Zemana, aby se jim podařil puč na něj, na prezidenta Zemana. Protože si vážení uvědomte, kdyby všichni poslechli a řekli, my teda nebudeme 17. listopadu nikam chodit demonstrovat za pana prezidenta, ale budeme posílat nějaké SMSky nějakým nahrat, a to ať jich jsou tam tisíce, říkám ti, SMSky a maily a vzkazy na Facebooku, a toto je na nic. Pokud tam nejsou lidi na ulicích, tak je to na nic, nikoho to nezná. A víte, jak by to dopadlo? Mainstreamová televize by břvala, že celá Praha byla plná odpůrců prezidenta a jeho ochránci tam nebyli, to znamená, že neexistují, a z tohoto důvodu by měl být jako vůle lidu prezident odstraněn. Je to přesně to, co ten Šapirou a ostatní zrádci a kolaboranti chtějí, aby lidé nechodili 17. listopadu, že není co oslavovat. Vážení, je. Za prvé to není oslava. Nikdy 17. listopad nebyl oslava. Ale vždycky pětní vzpomínková akce na akci studentů z 39. roku. A na smrt Jana Opletala. Takže už jenom kvůli tomuto statečnému činu studentů, kteří mnozí z nich byli potom popraveni v Kobylisích, zavřeli se vysoké školy na celou válku. Studenti byli, ty revoltující byli většinou posláni do koncentráku nebo na nucené práce, totální nasazení na práci v říši přímo. Takže toto je odkaz, na který by se mělo pětně vzpomínat. Proto také je 17. listopad ve všech demokratických zemích slaven, a to myslím v uvozovkách, jako vzpomínková akce, jako Mezinárodní den studentstva. To jenom idiotští poslanci u nás z toho udělali jako ze všeho bramboračku a udělali z toho boj proti nebo za svobodu, já nevím co ještě, a přitom 17. listopad 89 byl jeden velký podvod, na který lidi bohužel, včetně mě, nalétli, a výsledek tady máme, že tady žijeme jako kolonie Bruselu a Ameriky a Německa. Takže prosím vás, na závěr tohoto pořadu. 17. listopadu nejdeme do Prahy a do dalších větších měst slavit pofiderní 17. listopad 89. Nikoliv. Jdeme bojovat za našeho prezidenta, protože jenom on je zárukou toho, že nás a my s ním, že se ubráníme proti zničení muslimy, které se nás chystá zničit Evropská unie. Takže to jenom na závěr. Vážení přátelé, teď si dáme chvilku hudby a já se připravím na další díl čtení Sibylina proroctví. Shabbat
Šaha na babu, šaha na babu. Já mu snad oči vydlavu, oči vydlavu. Zabiju toho barabu, toho barabu. Ali babu ze Sýrie. A já mi šaha na babu, šaha na babu. Já mu snad oči vydlavu, oči vydlavu. Zabiju toho barabu, toho barabu.
Thank you.